Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-romanz Ħolm tal-Miliet ta' Trevor Zahra, ippubblikat mill-Merlin Publishers.
Inselmilkom. Fl-aħħar silta ħallejna lil-Leli flimkien max-xieħ u x-xieħa sejrin jagħmlu l-ikla tal-Miliet għand Betty u Zita. Ftit minuti wara il-kol kienu mreknin fil-karozzin ta' Wenzu l-Lapazz fitriqtom lejn id-dwejra ta' Betty. Issa l-ewwel naddu l-forna s-serduq, qalet ix-xieħa lis-sewwieq. Isni s-serin l-imnarja, dak ix-xieħ u għaw jobrom il-mustaċċi. L-imnarja darba biss ħattni, qaltlu x-xieħa. Sena wara li tejjiġna u xejn aktar? Mella! Konna morna kis-sena ta' wara? Qabeż ix-xieħ. Konna morna ma tal-kasin. Wiva, insomma, darbtejn kollox u ġbitu x-xieħ. Fejn jaqbillek ma lajt tiftakar kollox hux? X'inhof sar tal-kak tal-għasel biss tinsa tixtri? Sa dan it-tant it-tija ċens laħqet ħid kollox kif setet. Resqet il-mejda żgħira qrib is-sodda ta' Betty, daħlet il-mejda tal-ċina u għedita magħha. Firxed valja bajda fuq kollox, għedet ġo nofsa kannestru l-arinċ u ħejjet il-platti għall-est. Betty ridet tinżel tgħinha, imma t-tija ma ħallitix. Kienet taf li jekk tinżel mis-sodda, wara ftit kien xi aktar xi ħossi ħażin u jiswi l-aqar. Malli semat it-karwit tal-karrozzini tsija ċens ġrid tiftaħ il-bib. Il-Miliet it-tajjeb l-aħwa, laqethom. Jħassra kemm ħabba tnikom. Sama x-xieħa u tsija ċens għadu jfirħu b'xulxin, Leli u x-xieħ niżlu l-ġwielaq mill-karrozzin u marru qegħdu kollox fil-ċina. Dik li xkora x'fija? Staqsiet ix-xieħa lil-żewġa. Meta ratu jidaxħal xkora li sa fejn ta' fi ma kienet poġġi ċejn fija. Dik xkora briju, daħak ix-xieħ u bħeffa kbira fetaħħa u ħareġ minnha żaq. Bla tal-taħin xeħita ta' ħtabtu. Imlija bin-nifs u beda jdoqq. Leli nfex jaqbes quddiemu. Ix-xieħ ħadd fet fida għaddix bis-serduq ifuħ, moħmi blewnu donnu debi u l-koll daħlu jdoqqu u jidbismu fil-kamra ta' Betty. Għam storbju sħiħ. Betty ċab-ċab minn ġo s-sodda, ix-xieħ jonfu jdoqq u jdur isużu graga. Ix-xieħ għaturi li l-kulħadd xi ġmiel ta' serdu kienet ħejjitilhom u tsija ċens biex tkompli l-briju. Refat minn fuq il-mejda l-kannestru tal-larinċ u bdiet tisfen bih fuq rasa. Leli waqaf sobtu jħares leha. Mela sewwa kien ħaseb. It-tsija ċens kien radar buħra. Il-pastura tal-ġarra fuq rasa. U ta' daqqa tajn lejn ix-xieħ. Dan inta bax kien qed jaħseb Leli emżu minn taħt u baqgħu jdoqqu u jisfnu. Is-sejjew induru mal-mejda l-ikel, stednithom ix-xieħa meta kulħadd waqaf mid-daqq u l-qbis. Il-platti kienu mxilfin, u li maref ebda waħda ma taqbel mal-oħra. Lanqas it-tazzi ma kienu l-istess, u s-aktar is-siġġijiet ta' mal-mejda, imma l-brodu kien sħun u maqut u kulħadd xorbu bil-qalb. Lil-Betty tagħu biż-żewġ tiswaba ma xorbitu bil-kwiet. Mbagħad wasal is-serduk bil-patata l-forn u l-piżelli mollija. Ix-xieħ ħaret fl-ixkun imbit minn ġol ix-kora u beda jimla t-tazzi. Leli kellu jitqanna jixrob l-imbit minn ġo skutella imxiera. Dak l-imbit mnej ġibtu? Ħadfitu x-xieħa. għaddejt strajtu me għant Lukrez. Weġiba xieħ, jino sejra l-karotzi, iklabla belan biċ tiswa. Ċensin, kem għamilt sewint li bqajt għazba? Għaltila xieħ b'tamiza. Issa la strajtu ferra li tazza, għara ma tmux brasek li senħalluk tixorbu wahdek? U ċensa tħobbu wkoll, u xek ċens? Betti bisma ħadiċ. Xorbot butħalik minn flok. Bis-saħħa tagħna l-kol. Għalilhom ix-xieħ waqt li qam bil-wieqfa u għolla t-tazza tiegħu. Il-milit it-tajjeb lilkom il-kol. Bis-saħħa tal-għeli. Wiġbed betti bl-ħin dajjef waqt li wkoll li tkemmxejn il-bott tal-ħalib. Ġija rana, ġabilna miegħu ftit ferħ tal-milit. Masser duk ċabitulna xieħa. To! Olla leħnu xieħ bit-tazza tal-imbit ma xuftejħ. Ix-xieħa bdiet qatt tal-laħam u tsija tqassam il-patata u l-piżelli fil-platti. U kollu xi fuq jidaħħan. L-xieħ taw il-koxxa u qassam lil kulħadd bid-daħq imex-mex u jdellek mustaqċieħ. Ibgħad iġi li x'kunvat u l-imqaret il-qastan mixwu wilqak. Għaxru xi żewġ l-arinġiet u xorbu aktar imbit. Betti teft fett ftit minn kollox. Leli tħassara jar bil-kemm tmissli kelma f'omma. Ma tsiha ċens ferħet u qalet li dakinhar Betti kienet donna fetħet l-abtit. U meta ħadd ma felaħ jkoll aktar, ix-xieħ reġa' qabad iż-żaq u beda jżafżaf għanija wara l-oħra. Leli ħadha fit-tilar tal-qastan u għamlu tambur. Ħareġ fin-nofs idoq u jaqbes u jħabbat it-tilar markobtu bħal nenu l-grawwa. Ix-xieħ xiet bid-daħk. U tsija ċens xerqet fil-larinġa u saret isa skorfna. Imbagħad meta xieħ intelaq jileċ fuq il-banketta u leli ħassuwar anxraba, Betti qabżet qaltilhom: "Il-pritka tal-miliet lel, jien ma smajtix il-pritka." U l-orajn infexxew u ċaf x'pulu jitolbuh jgħidilhom il-pritka. Leli ħabad se jinfixel għax beda jara bitqila biex jaqleb ħesrem mill-parti ta' nenu l-grawwa għal dik tabbati. Aw nara, għaltlu tsija ċens waqt li bdiet tiżbarazza l-platti u tura pitvalja, itla fuq il-mejda, ta' parsi l-pulptu. Ix-xieħa marret intasbet bil-qiegħda ħdejn is-sodda ta' Betti u raddet is-salib. Meta rawha tagħmel dan l-oħrajn kollha għamlu bħala. Leli aħħaħ tnejn. Feta ħdejh beraħ u beda bl-aħbar tas-soltu. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus. Ix-xieħa reġgħet qabżet il-ħadema. U xi ħassu kburi. U minn fuq aktar minn dik iż-żaq li kien għadu kemm daq. Malli leli tem l-aħħar kelmiet ix-xieħ qami ċabċab u jtenni m'hawnx għalik. Fuq din jew grogt maska. Tarax, weġbitu x-xieħa. Isu l-pritka mill-għaw hej. Leli jendi xieħa u li tsiju ċensi zbarazzaw kollox. Mar jimla l-ilma mill-bir ta' ġol bitħa u jenom jaxlu l-platti ġo zinġla. Bat meta kollox kien postu, it-sija ġabet il-kartelli ta' tombla u ta' wallob. Jien intallaxħom,
għallilom ix-xieħa.
Għax ix-xieħa ma tafx tħawwadhom sewwa. Inħawwad lek il-ġen ta' moħħok,
weġbitu martu.
Ara is-tittella tiegħek għax brasek idur.
U t-tombla bdiet.
Ix-xieħ ċekċek il-borża u jħanġar. Sorijiet! 22!
U l-oħrajn jimmarkaw il-kartelli bil-fażola nixfa. Ix-xieħ ma damitx ma nstemet twerża u tajt li daħlet.
Lottu biss jonqosni, li t-tenni. Ara ħawadhom sewa x'infarstek.
Ma lottu m'hemmx li jitla. U x'ja kull darba teddu li taħbilu l-maskta. Li ma sajjelu x'aktar imbuljuta u li xxidlu żaqġu rasu. U ħabta u sabta, Betti nstema ttajjet.
Fatta! U l-lottu ma telax!
Għam jisfen ix-xieħ u kulħadd tinfexxi ċabċab.
Issa nam natu għal il-Betti.
Għallilhom leli.
Mhux sew li repiti t-tombla u tibqa' b'xejn.
مش جاتايتوني هفنا وجبتهم التفلة من جو السودة تايتوني اللي اسبح مليت لقد تديت ما تالي ربحت التومبلا يختشنا تكري قال سوسنا ليلة بتبسيمة وما الكلم على الكاتينة الكلم دند لمونقو بلترة تا اسمه بكلش نولا للبيت وقال لها حبت دانو رقالتي هاي وطانا الكل لي لي مش سو أبزت تايت تسيا تشنس إديك تالفدة ميلة تالينيام إدفس الشيخ بتن فشلت ويني يا دارو بتموخ ليلة رسالية لبسيلة وجو دينتا بس بسيلة زوما ديم فوقك بت يندق نرجمو لورا من جيت الكاتينة تفكرك فيا بتي بكيت وحدنت للليلة معها الشيخة وتسيها تشنسن فقو يبكو كل ومتى رأيك الشيخ قام من بوستو بلهم كم شيء امريت قال لهم ينسر يغرق ماسك تايه وردفوش شكتارش لقيت يودن بالدني قلت لهم من تحت الانفرميرة اما ليلة ما كيش مثلو في دأسة كم حسبوها تسيو اللي بالكمسة يتكلم وكلو جيه ما جسمه كله اما كلم الانفرميرة فيمو بدبطية داري يدلهم لا لا بنيش نودن رايتهم تسيو كلمتهم ليش وشيها تسيا تشنس وبتي بتي بحالما مريدة هفنا وارا كومبلا وقت اللي بيدو ترتوت مشي صباحي لينون ارا ما البتي تايتا الكاتينة اللي كلي هارس ما مش عندي داك الهين كانوا مروا يراهم السير وامو اتسي اني كفو كل سو ميكيل اتسي ماري البروفيسور كان قال لهم لحبي ليلي اللي كان وصل في الاخر نبزل ما يوصل سالمليت كان قال كونترا قلبو للمسير ليلي لامو المسير اشتاقوا ليهدو هدار بيش تلقص لاخر يمتيا ويديهم مع الفاميليا ازدى البروفيسور ما قابلش قال لهم لي أمك كانوا أتيا تخلو السجن بشي نخ في النفس وكانوا أنك بدأوا يهدلوها الراجي بك يكونوا بقوا يسلتوا مع المرضى ويعملوا ده كله ليستاو سلخانت اشكاتي ناي لقيت السمي استأسيت اتسيا ماري للوم ليلي كلو كاتينا فون قبلترة تا اسمهم دند لمخا وجبتا روزينا ما من علي قبل ما جي الاسبتار كن نخيا وهليني الدار ليه ما ليه عون كينت كارب ليلي وين تايتا للبتي بدبتي يا ليلي ابروفا يركونتالهم دا كله اللي كنا قد منه اللقمة سان فرانجيسك البرسيبيو الباستور هايين الفرق تشيخ الشيخة المرضى تابتي وسان سترة لكلة المليت مسير ليلي هاس قلبو ترتين قسم وساب سكوزا بش يهرج كم شين مسالة اتسيو ميكيل انتبه وهارج ورايخ على الوقت ويهد بقوا يبس الجاو مع الكوريتور ويحارسوا ليشول شين من تحت خط منهم ما ستايس بكليم أدتات شيايت بعد فسالت ويهد لويس وقف أبادر هتسيو ميكيل وبكاربا في قرزميه قالو نير عليك ميكيل نير عليك ringrazzia l-bambin li ma ta' komix tfal. Ekk, ma tħoss qatt lu ġeħlet il-wassina. Unfesh, jibki bi kif qatt. Mikil dawar drija ma spaltu. Xtaq isib klim biex ifarġu, ma kien xaf kif. U lan askiku, ma kellux leħen biex jitkellem. Kien qed jibla lil-fieq u jipprova jitrażżan, għax kien jaf li jekk jaħsel jaqbad jibki, ma kien se jwaqfu ħadd. Tajċek, Lewis. Tajċek. Wieġbu sa fl-axħar bleħen kim jiftijem. Tafx li jina najt bil-maqlub tijak. Lele maritu forsi jmut. Ma Lewis għot fuq klimi. Aħjar ikollok kiben u l-babbin joġbu jħodulek mill-qatt ma jkollok xejn. mill qatt ma tkun smajt il-min sejjaħ lek pa. Jina nifmek Lewis, nista naħseb minn xi xaddej. Ma anki jekk il-bambin jieħdu. Iżjaħ l-alla li kien li kiben u gawdejtu għal seba' snin. U ħabbek u ħabbejtu. Iżjaħ l-alla Lewis. U hawnhekk it-tzju Mikiel tilef il-forza kollha. U leħnu bidel f'ħanqa sama spiċċa fix-xejn. Reġgħu fil-muta u ntilfu jippassiġġjaw matul il-kuritur. Lewis ħassu jisob bieħli kien għal dak il-kliem. Kien jaf sewwa kemm it-tzju Mikiel u tzija Marie xtaqgħu li jkollhom it-tfal. Kien jaf kif kienu mitlufin wara leli daqs li kieku kien binhom. Ma meta l-qalb kum ma sura bluġieħ, il-moħħ ma jirraġunax kif jixraq. U issa mhux li fjewden dwar presepju pastori. Lissen Lewis biex jikser dik is-sikta kifra. Tafx li bil-kemm nista' nemmen li utew din. Wieġeb it-tzju Mikiel meta gris ma jħu bdewh. Dunu kellu xogħol ma' stramba. Smajtu meta jsemmi n-nies. Meta jsemmi n-nies doqgħu żaqqu l-kitarra smajtu. Min dejjem kellu immaġinazzjoni qawwija. Żied mis-Sir Larry. U d-deni kompla zidilu. Iftakar darba u kol kien talalu ħafna deni meta kien iżar. U rritjajt li l-infa kienet qed tiċċaqlaq. Ma nafx. Aħ Mikiel. U jinnajt dan li sem Betty. Nejn iffintaħ. Din is-sodda tal-Eli Rosina e tzi Anni u tzija Mari kienu kol donnom tliet statwi. Wara l-battikata li ħaj jirrakkuntalhom dwar ilhom li kellu, Leli rġabdu tuħ ta' nifsu l-infermiera ġittat il-maskra tal-ossiġnu. Ftit wara Leli bħal intilef minn sensieħ u daħal f'raqda fonda. Tqajmuhx. Qaltilhom l-infermiera. Ħalluh, forsi jisra ftit. Leli feta' ħajnejh u ħares lejn wejġu. Ġlek qadim għalzit imlaħla marbut b'qafla. U żarbun daqs baħar. Imbagħad ħares madwaru. Il-orfa tax-xija. Kien reġa' sabru hu għandhom. Issa minnu fejn tebgħu b'xi ħaġa stramba. Fid-daw l-bati tal-lampa tal-petrolju li maħ il-presepju mħarbat. Il-ġebel tal-gargazza nofsu maħtut. U mitluq mal-art. Il-kaxxa tal-pastur miftuħa u jidru ġo fija l-pastur imħabbla fit-tiben. Tajt, il-mili tgħadda u x-xieħ kien beda jżarma kollox. Fetaħ il-bib tal-orfa u xire fil-barra. Kien tlamċappa u lanqas il-kwikeb ma kienu jidru. Issa triq kien drablament u anki fid-dlam seta' jinżel it-taraġ bil-galbu u jimxi pass lejn il-bib tal-bitħa. Min wara l-ġieċ, lemax id-dawl ċkejken tal-lampa oħra. Fetaħ, daħal u kompla miexi blaħos. Tejt reqdin, tajt ħarġu. Saf l-axħar induna li kien qed jismax sejst ċkejk niġi mill-kamra tax-xilluk. Minna kien ħireġ id-dawl li kien ra. Ġera leja, sa ma wasal fid-daħla tal-bib. Kienet il-kamra tas-sodda tax-xjuħ. Ix-xieħa kienet fuq is-sodda u x-xieħ bil-qeda fuq banketta ma' ġenba daru lejn il-bib. Imma, għalkemm Leli kien mexa bla ebda ħoss, ix-xieħ bħal ħassu u dar bis-salt jara x-ġara. Ibni, wasalt! Għam jgħidlu ma' li lemaħ li Leli diħel bla ħoss fil-kamra. Għal dawn il-kelmi tixxieħa biex qed għajnija. Fomma nġibet fid-bissima u tawlet ida l-barra mill-frix. Ma tlekx jien li jiġi jarani. Ma tlekx! Lisnet. Leħina kien maħnu umrijed. Meta Leli resaq ma' ġenba ntebaħ li l-wardiż biex ta' wiċċa kienu wasfru u għajnija tilfu l-ħeffa ta' qabel. Xara kien maħlulu mifrux fuq l-imħadda. Ix-xieħ ukoll kien idel makus. X'għandek nan? Ma tiflaħx? Staqsija Leli, meta ra li ħadd minnhom ma kien qal xejn aktar. Imma x'xieħa kienet għalqet għajnija mill-ġdid u kienet qed tuħu n-nifs maqtuħu mħarħar. ċi majlu tata taqliba.
Pes-pes, ix-xieħ fudni l-eli. Waqt li ġibdu lejn il-bib tal-kamra.
Ġibtila t-tabib u malli ra kemm ixxu f'dejjem. Fis-żmien ġimgħa marret il-baħar. Il-lejla qabadaq tuħta nifsqaw u rġajt sejjaħ it-tabib. Mill-ewwel ordna għall-Griżma. Qarbil nieqsi għajilu.
Leli ma stax jifhem. Ftit ilu kien ħallija mimlija saħħa u ħeġġa. Ġaba quddiem għajnejja ħaddejja gburija biddix tas-serduq f'idejha. Imma dan meta kien? Ftit ilu jew ilu ħafna. Kif kien ġara d-darba ta' qabel. Nan. Il-Milied kif għadda? Staqsa Leli biex jara jaqbad xi tarf.
Illum lejlet il-Milied ibni, wiġbu xieħ. Tiftakar kemm tħakna s-sena l-oħra, kemm iż-żufjet tajna intu jien meta morna kilna nbetti u dik ukoll miskina. Kif inibetti?
Staqsa fil-pront Leli.
Betti mitet xarin ilu.
Wiġbu xieħ bajnim tabna.
Kienet batut ħafna miskina u l-bambin serraħa. Imma lilek semmitek ħafna ibni. Lejlet l-mitet. Jinu xieħ morna narawa u malli l-mitna staqsitna lik. Għaltinna. Għaltinna jidulu ma jħabbil xrasu għalija. Għajdulu li għat nerġaw nil-taqaw xtarba. Għat nerġa naraħ. U t-sijiet għaltinna li l-axħar kelmi t-taħħa kienu l-istess. Għajdlu li għat nerġa naraħ.
Leli bil-kemrit jemmen dan kollu. Ħasrasu d-durbiħ. Kienet għaddit sen uħra. U l-lum lejlet il-Milied kien reġa sapruħu għandu. X-wahda din, x-kien jgħat jġri. Betti mietet u x-xieħa bil-Griżma. Issa ta' jagħmelu daqsxejn ta' tfajjel marit ukoll li la kien jaf kif sapruħu hemm u lanqas għaliex kien qed iseħħ dan kollu.
Ibni, ersaq il-hawn, insemgħat tokru bix-xieħa. Ġiblu lapes u karta. Iridu jiktib li jittra lil-ċik. Ma smajċ għallek it-tabib.
Talba xieħ, bleħnu miksur.
Itħabaċ. Issa l-ċikka nidbila jien. Le, le. Ġiblu karta u lapes.
Reġat ix-xieħa. Bad daret lejn Leli u qaltlu.
Binti ċikka msifra. Lill-ulida qatt ma rajtum. Ma nafhomx. Iktbila li senajdlek.
Ix-xieħna wa l-lapes u karta l-leli u x-xieħa bdittu jgħed kedwet.
Aziza ċikka. Qed tiktiblek dawn l-aħħar kelmtejn minn fuq is-sodda. Ma baqalix wis aktar magħhom. Qed niktiblek biex nibatlek il-barka tiegħi u nitolbok tbus l-itfal minn floki.
U Leli jikteb u jimsaħ jnejħ waqt li xieħ kompla tkebbeb fuq il-banketta u għaddas rasu lejn l-art. Meta xieħ temmet litra Leli twija u tajla, imma xieħ għana u li tal iż-żewġa.
Ha, għaltlu. Uħsib impustajla. U għedni li tibatila. Kollu s-sew. Kollu s-sew.
Għalila xieħ waqt li resa imel sila rasa.
Missa titħabaċ aktar. Trid inġiblek titħalib.
Le. Le. Le.
Odu hawn ħdejja biss.
Weġbitum. Għal qetajni għam il-ġdid u komplittum fuq. Lil u xieħ poġġew bil-qeda ma' ġemba. Ma sabux xi jgħidu aktar li ġusin. U qaskit perfett. Mhix imkien kien jinstema' loċċ itektek qawwi. Ħsib Leli kien jiġġerra daqqa lejn Betti u daqqa lejn ix-xieħa.
Issa qed nifhem kollox. Instemet lissen, iċċi għabla ma fetħet ħajnija. Il-bambin ħabna aktar mill-li jistħu il-na. Ibni, ibni, dit tajt, waqt li bida, dit tfittexit l-li. Jina semmut minn flokok. Inti se tgħix, ibni, issa tara. Ma tinsix tgħidilhom lil tad-dar. Għaliex qed jgħid il-bambin. Mittix tisimgħu. Ara, ara, ti kantalkom huwa stess. Inti ċili kantajtilux nilha tibki xi iżjed. Issa l-bambin qed ikantajlkom hu ibni. Qed jgħidha lilek u lil-niesek. Ninnu. U la tibku xi iżjed. Ħobbu il-miliet ibni. U ħobbu lil-xulxin. U lili wkoll qed isejjaħli u qed jerġa' jkantajli. Kemmu sabiħ dal-presepju. Din isba' minn tiegħek. Ross. Mal-kelmiet, ġibdet idea bis-salt mejlet rasa la ġemba u ma baqgħetx tonfu aktar. Kellet bis-sima fuq xuf tiegħha. Wiċċa donnu reġa żbieħu tlewwen f'daqqa waħda. Ix-xieħ rabat idejh sri fuq sidru nfexxu l fuq. Beda jilbandar fuq il-banketta u jokrob minn taħt lil-sien. Mananni tiegħi! Mananni tiegħi! Imbagħad ħaddan il-leli miegħu qallu. Marret ant il-bambin ibni, ħallitna. Minn barra nstemmu t-tfal iduqqu l-qrajna u jgħidu. Instemat il-kitarra ta' Pawlu, l-mandolina ta' Nikola u t-tambur ta' Nenu l-Grawwa. Id-daq ta' żaq biss ma kien jinstema' mkien. Salt wieħed l-istorbju waqafu tfal bi jkantaw bil-mod għanja oħra mal-kitarra u l-mandolina. Ninni la tibki xi iżjed. Ninni ġesu bambin. Leli bam rekken ġuħu ġori xieħ. Ħastuqla kbira ta' fuq għajnejk u ġismu kollu jmemel. Daħal fraq da fonda u meta stambaħ sapruħu manna mal-imħadda. Liza libset il-papoġ bil-ħeffa u taret lejn it-taraġġ. Din id-darba jekk tixtieq tagħmel kuraġġ. Jekk tixtieq tara x'kienet il-biċċa kollha. Lil-ħna mill-presepju kienu reġgħu sejħula. Illum jekk tix tara x'riedu minnha. Niżlet it-taraġġ bl-ħoss u resqet lejn il-presepju bil-lajma. Reġa' kien hemm dak id-dawl bajdani tiela u nieżel mal-presepju kollu. Liża, ersaq. Liża, tibsax! Kienu qed jgħidula l-pasturi. Hawn jien, għaltilhom it-tifla malli resqet qriebhom. X'i tridu minn għandi? Hawnhekk, Liża, hawnhekk. Wiġbita waħda mill-pasturi. Kienet pastura mbaċċa bil-ġarra fuq rasa. Fittex taħt it-tiben tal-maxtura, erfa l-bambin f'idejk, tibżax. Liża għamlet kif kienet qaltilha l-mara. Ġibdet il-maxtura minn ġol grotta, rifat il-bambin fida bil-ħlewwa u qalbet it-tiben ta' taħtu. Liża baqgħet mistaġba. Mela dak kien li riedu jurwa l-pasturi. U jibela li kienet beżat minnhom. Grazzi, grazzi, titittenni Liża lill-pastura tal-ġarra. Imma issa rridu ħaġoħra minn għandek, weġbita l-mara mill-ġdid. U bis-sabar kollu l-pastura l-imbaċċa femita x'riedu huwa tagħmel. Liża kienet se tistaqsiha kif u għaliex, ma f'salt wieħed id-dawl tal-presepju ntefa u sabet ruħha fit-tlam. Għad li ma fimitx kollox ċar, Liża ħassita ferħana settir. Tela t-tiġri lejn id-dormitorju u t-getzet kodba ġol l-frix. Għada lejlet il-miliet, bditt taġġu qalba, mel għada sensir naf minu dan leli. U għallum nifu għaw l-istorja tagħna. Inkompli l-kom darbuħana, sada kienar inselmi.
Għadkom kim smajtu lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mill-rumanz Xolm tal-Miliet ta' Trevor Zara. Tekniku Joe Brincati.